Jaká je situace křesťanů na Blízkém východě a pomůže jim dnešní sbírka? Zeptáme se. Rakouský parlament zakázal dívkám na základních školách nosit šátky. I tohle téma nás zajímá. A podíváme se i do Jekatěrinburgu, kde tisíce lidí demonstrují kvůli novému pravoslavnému chrámu. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Biskupové vyzývají k pomoci křesťanům v zemích Blízkého východu. Sbírka se v římskokatolických chrámech uskuteční právě dnes. Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt nedávno zveřejnil zprávu, ve které se uvádí, že právě křesťané jsou nejpronásledovanější náboženskou skupinou na světě. Téma teď rozebereme s Břetislavem Turečkem, vedoucím Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den. Všudy přítomné pronásledování křesťanů na Blízkém východě se blíží k genocidě. Alespoň takhle to vyplývá z té zprávy britského ministerstva zahraničí. Je vážná situace i podle vás?
Tak určitě je vážná, ale nevztahoval bych to na celý Blízký východ. Musíme si uvědomit, že křesťané jsou tam jednou z menšin a bývá obvykle i v jiných částech světa, že když dojde na nějaký konflikt, tak právě příslušníci jakýchkoliv menšin, ať už náboženských, politických, etnických, tak vždy bývají, tak říkajíc, první na ráně. Proto my skutečně vidíme a slyšeli jsme velký útlak namířený proti křesťanům v Iráku, v Sýrii, to znamená v těch částech zemí, kde docházelo ke krvavému konfliktu, kde se křesťané, ale nejen oni, i třeba jezídové a další menšiny stávaly terčem místních muslimských extrémistů. Jenže v jiných částech Blízkého východu křesťanům nikdo neubližuje a dokonce i třeba, když mluvím o tom Iráku, tak skutečně křesťané byli perzekvováni a někdy i masakrováni na severu země, ale jiní muslimové v jiných částech Iráku jim poskytovali útočiště, takže ta situace určitě není plošně platná pro celý region.
Rozumím tomu, že to není černobílé, ale vy už jste podotkl, že se jedná o skutečně malou skupinu křesťanů. Myslíte, že by z Blízkého východu mohlo křesťanství brzo zmizet, tak jak se právě obává britské ministerstvo zahraničí?
Tady je jeden takový zajímavý paradox. Posluchači si vzpomenou, že i třeba do České republiky byla snaha přesídlit některé křesťany, kteří tehdy tvrdili, že utíkají z Iráku před vražděním, potom se jich tam část vrátila. Ale každopádně paradoxně i tyto snahy pomáhat blízkovýchodním křesťanům tím, že jim pomůžeme k emigraci, tak oslabují tamní komunity a mnozí křesťané na Blízkém východě jsou si toho samozřejmě vědomi. To znamená, i mezi nimi vidíme dva trendy, jak se na tu jejich velmi zapeklitou svízelnou situaci dívat. Zda je lepší pomáhat jednotlivcům do bezpečí za lepším životem k odchodu třeba na západ, anebo jestli pomáhat křesťanům k udržení té jejich přítomnosti právě přímo na místě. A situace v Iráku a v Sýrii, jak vidíme, se pomalu uklidňuje. Islámský stát byl víceméně v těchto zemích poražen a velmi pomalu, ale přesto se vrací stabilita. Takže pro křesťany já osobně si myslím, že je to dobře, že se mají kam vrátit a že krizi není nutné řešit emigrací a tím vlastně zánikem těch jejich komunit.
Přesto se ještě vrátím k té zprávě britského ministra zahraničí Jeremyho Hunta, který mluví o tom, že se jedná snad i o genocidu. Vy jste se dlouho na Blízkém východě pohyboval, žil jste tam. Byl jste třeba osobně svědkem nějakého útlaku křesťanů nebo útoků na křesťany?
Nespomínám si, samozřejmě oni třeba v zemích, jako je Pákistán a tak podobně, tak tam jsou i zákony, které jsou proti křesťanům namířené, z našeho pohledu jsou diskriminační, ale zároveň zase platí, že není to jev, který by byl tak řekněme rozšířený i v těchto zemích. To znamená, i v těchto zemích navíc máme protitlaky, které se brání, máme politiky místní, kteří se křesťanů zastávají. Takže ono opravdu někdy, když se bavíme o jednotlivých případech, kdy je někdo odsouzen k smrti za rouhačství v Pákistánu, tak to jsou děsivé věci, ale já bych řekl chvála Bohu, že i tyto společnosti se vyvíjejí a vzniká vnitřní tlak i třeba v Pákistánu proti perzekuci křesťanů. Takže často je dobré si na západě uvědomit, že i nějaké kampaně ve prospěch křesťanů na Blízkém východě jim paradoxně mohou trochu uškodit, protože pak je to vnímáno jako nějaké zasahování zvnějšku, zasahování ze západu. A to tam, kde i třeba místní komunita, liberální občanská společnost vznikající může těm křesťanům pomoci třeba lépe.
Dobrá, a může opravdu křesťanům na Blízkém východě nějakým způsobem pomoci třeba ten výtěžek z dnešní finanční sbírky pořádané českými a moravskými biskupy?
Ale to určitě, ale pak samozřejmě velmi záleží, jak jsou ty peníze použity, jestli jsou použity uvnitř těch komunit ke vzdělávání a tak dále, tak je to určitě velmi užitečné. Jak jsem vlastně před chvílí nepřímo řekl, problematické by bylo, kdyby to mělo sloužit třeba k nějakým politickým účelům, protože to by se bohužel mohlo křesťanům vrátit jako bumerang.
Říká Břetislav Tureček, šéf Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Díky za rozhovor, hezký den.
Díky, naslyšenou.
Dívky na rakouských základních školách si nebudou moci zahalovat hlavu a obličej šátkem. Rozhodli o tom rakouští poslanci. Zákon zakazující hidžáby navrhla vládnoucí koalice lidovců a svobodných. Poslanci přiznávají, že zákon cílí na muslimské obyvatelstvo. Zákaz pokrývek hlavy ve školách se totiž nedotkne zvyklostí dalších náboženství. Například nošení židovské jarmulky bude stále možné. Opozice ale chce proti zákonu podat stížnost u ústavního soudu. A to je téma pro religionistu Zdeňka Vojtíška. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Vy už dlouhou dobu působíte ve Vídni. Je téma šátků mezi rakouskou veřejností opravdu tak výbušné, že ho museli řešit až zákonodárci?
Tak záleží na tom, v jakých kruzích se pohybujete. Samozřejmě pokud čtete bulvární tisk a sledujete bulvární další média, tak to výbušné může být, ale spíše se zdá, že populističtí politici se pokoušejí toto téma zvýbušnit, že se pokoušejí ho prostě přinést do povědomí veřejnosti právě proto, aby na ně mohli profitovat.
V Rakousku žilo podle agentury Reuters v roce 2017 odhadem asi 700 tisíc muslimů, to je přibližně 8% populace a částečně jde o důsledek přistěhovalecké vlny z Turecka v 60. a 70. letech minulého století. Když se ještě, pane docente, vrátím k těm šátkům, kde je vlastně jakási hranice svobody vyznání?
Především musíme říci, že ty šátky pro dívky před pubertou jsou naprosto nesmyslné. Ty šátky mají chránit čest ženy, ale mají se nosit až po pubertě, samozřejmě. Teď se z nich ale, a to bych myslel, že právě je vinou těch populistických politiků, teď se z nich ale stal náboženský symbol. A jako náboženský symbol se učí ho nosit i dívky, které chodí do mateřské nebo do základní školy, což je naprosto absurdní. Ale nutno říci, že právě z tak obyčejné běžné věci, kterou nosili na hlavách ještě naše babičky, ten náboženský symbol udělali právě ti populisté. Takže tady vlastně jsme svědky takové nebezpečné spirály, kdy populisté vlastně jdou na ruku radikálním muslimům. Populisté říkají, to je náboženský symbol, nenoste ho, a radikální muslimové to tím spíše chtějí nosit právě proto, že se z toho stal náboženský symbol. Takže ta podstata je někde tady v tom stupňování toho napětí a to je podle mého velmi nebezpečné.
Zkuste odhadnout, pane docente, myslíte, že může opozice v Rakousku uspět s tou svou stížností proti tomuto zákonu?
Já myslím, že ano, protože právě tím, že se z toho stal náboženský symbol, tak to opravdu působí jako omezování náboženské svobody a ten zákon je v podstatě velmi průhledný v tom smyslu, že je vidět, že opravdu cílí na tu muslimskou menšinu. A mám za to, že ústavní soud toto vezme vážně a že ten zákon zase zruší. Ale to těm populistům nebude vadit, protože oni ty politické body už v tu dobu zase samozřejmě budou mít.
A chápu to správně, že velká většina nebo drtivá většina Rakušanů s tím zákazem až tak nesouhlasí. Jedná se spíš o tu menší část, která populisty podporuje.
To já nevím. To opravdu nevím a nevím ani, jestli to někdo může vědět, protože v Rakousku se docela vyskytuje ten jev, že na veřejnosti lidé si netroufají říct něco, co považují za podivné nebo politicky nekorektní a tak dále, ale v hospodě nebo doma jsou proti tomu docela vymezení nebo vyhraněni. Takže co si ti lidé opravdu myslí, to je velmi, velmi těžko říci. Každopádně je jisté, že právě na těch horších věcech parazitují ti populisté a čas od času to hodí do arény a lidé, kteří k tomu inklinují, tak se prostě na to chytí.
Když se ještě trošku porozhlédneme po Evropě, platí ještě v nějaké jiné zemi takový podobný zákon o zákazu muslimských šátků nebo nějakých jiných náboženských symbolů?
Ano, tak v celé řadě zemí platí zákony, které zakazují nikáb, tedy tu pokrývku hlavy, která umožňuje vidět jenom oči, a ta je pochopitelně ze společenského hlediska velmi diskutabilní a také z hlediska bezpečnostního, takže takové zákony existují.
Říká religionista Zdeněk Vojtíšek, host Vertikály na Českém rozhlase Plus. Díky za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Jednou za rok se schází synod Českobratrské církve evangelické a takové setkání má za sebou právě teď. O čem se jednalo? I na to se teď budu ptát synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého. Dobrý den.
Dobrý den.
Hospodaření církve a taky přechod na samofinancování. Tak to bylo asi nejdůležitější téma. Řekněte mi, jste tedy připraveni na samofinancování?
Já myslím, že ano, my se na ně připravujeme v podstatě od roku 1993, kdy jsme tušili, že k tomu dojde, a tak, aby to nešlo cestou šoku a velkých zvratů, tak se postupně připravujeme. Myslím, že i ta opatření a ta jednání k tomu směřují. Samozřejmě není to třeba příjemné, ale v zásadě myslím, že jsme připraveni.
Synod přijal investiční kodex, který stanovuje etické principy investičního jednání církve s finančními prostředky. Co si pod tím můžu představit?
Chceme dát najevo, že nám není lhostejné ani životní prostředí, ale ani to, jak naše peníze, tak kam jsou investovány. Tak ten investiční kodex chce zamezit tomu, aby to nebylo zneužíváno pro věci, které odporují stvoření a které by ničily v jakékoliv formě život. Myslíme, že ta naléhavost těch změn klimatu, kterými procházíme, je taková, že nás to prostě musí zajímat všechny.
Já vím taky, že synod uložil synodní radě, aby jmenovala komisi, která se bude zabývat přípravou na rozhovor s lidmi z LGBT komunity. Už Českobratrská církev evangelická nějaké stanovisko zaujala? Třeba to, jestli je svazek dvou lidí stejného pohlaví partnerstvím, anebo může být i manželstvím?
Ne, my jsme ještě žádné stanovisko nezaujali a vlastně chceme gruntovně o tom otevřít rozhovor. Nechceme jít cestou nějakých prohlášení, které by nebyly dobře projednány vlastně z církve, z strany církve. My jsme přijali už na začátku století dokument, který pojednává o problematice obecně homosexuality. Tam jsme se jasně vyjádřili, že jsou to naši sestry a bratři, všichni jsou zváni stejnou měrou a mají stejná práva a povinnosti naší církvy, tedy že neděláme žádná dělítka. Situace se vlastně za těch posledních 20 let posunula, takže už chceme mít jako jasné stanovisko, třeba jak se postavit k svazku dvou lidí stejného pohlaví.
Říká ano. Synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý. Díky za rozhovor, mějte se hezky.
Děkuji taky, mějte se moc pěkně.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Ústavní soud se bude zabývat stížností, kterou podali lidovci kvůli zdanění církevních restitucí. Dokument podepsalo celkem 42 senátorů z klubů KDU ČSL, ODS, senátor 21 a vládní ČSSD. Právě sociální demokracie přitom ve sněmovně hlasovala pro schválení zákona. Podle šéfa poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky jde o nezávislé rozhodnutí tří senátorů.
Konec konců někteří senátoři hlasovali i proti zmíněnému zákonu o pozdání církevních restitucí, tudíž se dalo čekat, že je možné, že se připojí k dané ústavní stížnosti, ale opakuji, ČSSD, ať už vedení nebo celý poslanecký klub, jsou proto, aby církevní restituce podlehly určitým revizím.
Takzvané zdanění církevních restitucí je jednou z podmínek, za kterých KSČM toleruje menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD. Podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa mají senátoři právo se na ústavní soud obrátit. Komunisté ale na svých argumentech a na zdanění trvají.
Já si nemyslím, že ústavní soud je orgánem, který má rozhodovat o daních. Neznám ani judikát, který by zatím měnil daňový základ u čehokoliv, ať už to judikoval ústavní soud ve složení po roce 1992 nebo později. Jak se k tomu zachová ústavní soud, budu zvědav a uvidí se, nakolik jsme právní stát.
Právě dnes mají faráři v katolických kostelích v Polsku přečíst dopis biskupů věřícím, ve kterém se preláti omlouvají, že neudělali dost pro to, aby zabránili sexuálnímu zneužívání dětí a mladistvých duchovními. Podle polských médií jde o reakci církve na dokumentární snímek Jen to nikomu neříkej, o zamlčovaných zločinech duchovních, který na internetu už viděli miliony Poláků. Satanismus není jen náboženství, ale i filozofie. A satanova komunita neuctívá satana. Předmětem je člověk samotný. Tak takové jsou první dva principy základní ústavy nové komunity satanistů. O satanistech budeme mluvit právě teď s psychiatrem a taky odborníkem na problematiku sekt Prokopem Remešem. Dobrý den.
Dobrý den.
Nová komunita o sobě dává vědět především na internetu. Podle teologa Ivana Štampacha je ve stádiu postupné formace a od dosavadního satanismu se její členové distancují s odvoláním na teatrálnost. Pane Remeši, když se tedy od satanismu distancují, proč si to jméno satana vůbec dali? Umíte to nějak odůvodnit?
Podstatou satanismu je revolta. To není v podstatě nějak jako hnutí zla, jak by se možná čekalo, ale je to vlastně hnutí vzpoury. Takže, že se satanisti bouřej, je normální, to je v podstatě, bych řekl, ustavující znak jejich. A že se bouřej mezi sebou, to znamená, že se snaží vymezovat se, že oni jsou ti praví satanisti a ostatní, že jsou teatrální, jak to říkáte, no tak to v podstatě jako nepřekvapuje. Ono to vlastně ani není náboženské hnutí satanismus. Satanismus je skutečně spíš hnutí spory a ten satan tam většinou, ne vždycky, figuruje pouze jako symbol té spory. Nechci teda tvrdit, že neexistují jako věřící náboženská forma satanismu. To znamená lidé, kteří věří nějakým způsobem božskou entitu, kterou oni označují tím slovem satan a nejrůznějším způsobem si to představují. Ale většina satanistů vlastně v žádného satana nevěří a je to prostě pro ně pouze symbol té jejich spory.
No, na druhou stranu, tahle nová satanistická komunita se označuje za náboženskou společnost a dokonce počítá s budoucí registrací českým státem. Myslíte, že by se jí to mohlo podařit?
Určitě. Záleží na tom, jestli naplní ty požadavky, které ze strany státu budou, ale tady jde o to, že je velmi vágně definováno, co je to vlastně náboženství.
Podle předsedy satanovy komunity Jakuba Jála je prý satanistické hnutí z hlediska statistik na vzestupu. Víte o tom něco? Neznám osobně žádné takové dostupné statistiky.
Já si myslím, že neexistují nějaké statistiky, co se týče jejich satanismu. Právě protože satanismus vlastně není jednotná organizace, ale je to hnutí. A není jasné, kdo vlastně může být za satanistu považován a kdo ne. V podstatě každý, kdo se prohlásí za satanistu, tak jako může relevantně se za satanistu považovat. Takže hranice toho jsou velmi rozplyzlé. A vlastně ty lidi a ty miniskupinky, které se tvoří teda v rámci tohle hnutí, většinou nespojuje nic jiného, než jenom ten symbol toho satana. Ale jak tady sama uvádíte, dokonce ani ne víra v satana je nespojuje. Pouze menšina satanistů věří v satana jako nějakou božskou entitu, ať už si stotožňují s přírodou jako celkem, čili vnímají to nějak panteisticky nebo novopohansky, nebo vyloženě jako jakési demonické božstvo. Ale většina satanistů vlastně to vnímá, ten satanismus, jen jako taková zajímavá možná pro ně forma vzpoury proti společenskému pořádku, proti společenskému společenské v křesťanství vycházející morálce. To tam jako ta spora proti té morálce, kterou oni si stotožňují jakoby s křesťanstvím, a proto ta spora asi se pro ně je důležitá, aby byla pod hlavičkou toho Satana, tak to tam hraje roli.
Říká Prokop Remeš, odborník na problematiku sekt a psychiatr. Díky za rozhovor pro Vertikálu. Naschledanou.
Naschledanou.
Až zásah prezidenta Vladimíra Putina do bouří kolem výstavby nového pravoslavného chrámu v Jekatěrinburgu posunul debaty dál. Úřady Sverdlovské oblasti toto pondělí na svých stránkách zveřejnily další alternativy, kde by svatostánek mohl stát, když původně stanovené místo vyvolává takové emoce obyvatel města. O zajímavém sporu občanské společnosti s ruskými úřady teď budeme mluvit spolu s komentátorem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme tím nejpodstatnějším. O co přesně v tomto sporu jde?
Jenom velmi telegraficky jde o to, že městské, možná oblastní úřady se rozhodly, že v oblíbeném parčíku ve středu města postaví nový pravoslavný chrám svaté Jekatěriny, tedy patronky města. A najednou se ozvali lidé, kteří řekli, svatostánku je dost, zatímco ten parčík ve středu velkoměsta bude chybět. Je to možná trochu překvapivé, ale zkrátka a dobře je to tak. Rozběhla se tam řada protestů, byly tam zatčeny desítky jejich účastníků a právě proto do celého sporu nakonec vstoupil i Vladimír Putin s poměrně rozumným návrhem. Dobře, učiňme referendum, kde se obyvatelů města navrhnou jiné možné lokality pro výstavbu tohoto chrámu.
Rusové obecně jsou považováni za celkem zbožný národ, ale je to opravdu tak?
To je velmi těžká otázka a určitě pro někoho kvalifikovanějšího než já, ale každopádně je to tak, že řekl bych, že takoví ti prostí venkovští lidé určitě ctí tu svou víru pravou a tam je to zcela nepochybné. Na druhé straně před pár lety na otázku, jak je to s ruskou zbožností, mi moje kolegyně z moskevské redakce Rádia Svoboda Lena Rykovcevová řekla, víte Libore, pozor na to, v řadě případů nejde o zbožnost nebo o víru, ale spíše o pověrčivost, to jest spíše lnutí k takovým těm, řekl bych, vnějškovým projevům víry, než o nějakou hlubokou víru vlastní.
Já tomu rozumím, ale na druhou stranu, jakou roli potom v tom jekatěrinburském sporu hraje fakt, že pravoslaví se tam v podstatě proměnilo v jakousi ruskou státní ideologii.
To se proměnilo všude a já bych řekl, že to je jádro toho sporu, že to, čím byl nahrazen komunismus, tedy pravoslaví, se stává státní ideologií a ti, kteří protestují proti výstavbě chrámu v tom parku uprostřed města, v podstatě protestují nikoli proti náboženství, ale proti státní ideologii.
A o velkých pravoslavných svátcích vidíme v chrámech i vrcholné ruské politiky. Nakolik se dá jejich víra věřit právě jim?
Tuhle otázku si kladu už od let, kdy do chrámu začal přicházet Boris Jelcin, který svého času v roce 1977 nechal zbořit takovou ikonu pravoslavného Ruska právě v Jekatěrinburgu, tehdejším Svedlovsku, a to byl Ipatjevův dům, kde zahynula za tragických okolností, v podstatě byla popravena carská rodina. Když potom vidím ty tenké svíčky v rukou Vladimíra Putina, bývalého podplukovníka KGB, no tak tak se těžko věří tomu, že by tohle byli lidé opravdu zboží.
Uzavírá komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Díky za návštěvu ve Vertikále.
Naslyšenou.
A první část Vertikály je už ve svém finále. Před námi je ještě ta druhá. Dovolte mi, abych vás k ní pozvala. Data sbíraná výzkumníky z Pew Research Center ukazují naklesající počet křesťanů v západní Evropě. A toto téma bude zajímat kolegyni Martinu Pouchlou a její hosty. A ještě pozvání k poslechu dnešních hovorů. Kolegyně Terezie Bečková si pozvala režisérku Jolanu Matějkovou. Právě ta natočila dva filmy o kardinálu Josefu Beranovi a bude o tom povídat. Naděžda Hávová se loučí a těší se zase příště.
Ve Skandinávii, Beneluxu i jinde v západní Evropě ubývá lidí, kteří se hlásí ke křesťanství. V centrální části a na východě kontinentu zůstává zastoupení křesťanů stejné, nebo se naopak zvyšuje. Ztrácí západ Evropy kontinuitu se svými křesťanskými kořeny? Proč se tak děje? Vzdalují se západoevropské země těm východoevropským a jaké dopady to může mít na demokracii v Evropě? Nad tím se zamyslíme v dnešní debatě Vertikály, a to spolu s dnešními diskutujícími. Jsou jimi Vladimír Smékal, psycholog náboženství, emeritní profesor Masarykovy univerzity, který byl také součástí Centra občanského vzdělávání. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Roman Vido, sociolog náboženství a vedoucí katedry sociologie na Ostravské univerzitě v Ostravě. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás bude debatou provázet Martina Pouchlá.
Vertikála.
A nyní pár konkrétnějších údajů ze studie Pew Research Center, která téma debaty inspirovala. V Norsku a Belgii se od křesťanství odvrátila téměř třetina lidí, kteří byli ve víře vychováni, stejně jako u kdysi silně katolického Španělska. V Nizozemí to je podle respondentů téměř 40%, u Francie je to 14%, u Německa desetina. Proč se podle vás v 21. století západní Evropa tak rychle od křesťanství odklání? Pane Smékale.
Odpověď není úplně jednoduchá. Možná protože tam přibývá spousta přistěhovalců, kteří jsou nositeli jiného vyznání, anebo obecně ten svět je takový, že vyžaduje pragmatický postoj k řešení problému a ta víra přece jenom brzdí člověka v určitých projevech a určitých postojích a výkonech.
Co o tom smýšlíte vy, pane Vido?
Samozřejmě ta otázka je složitější. Pokud budeme brát křesťanství jako nějaký institucionalizovaný, řekněme, kulturní systém, nějakou instituci, která má své nějaké viditelné projevy, a v téhleté rovině bez pochyby západní Evropa se toho křesťanství nesnad úplně zbavuje, ale oslabuje tam. Druhá věc je, jestli se odkřesťanšťuje i v nějakém jaksi hlubším smyslu, protože to těmi výzkumy je těžko postižitelné a především to závisí od vymezení toho, co rozumíme křesťanstvím, že někdo může křesťanstvím chápat nějaký soubor hodnot, který naopak v jistém pohledu může být daleko více přítomný v té současné společnosti, než třeba ve společnosti před, já nevím, 100 lety. Takže ono to do jisté míry souvisí i s tím vymezením. Ale pokud do tu instituce, abych se vrátil na začátek, tak tam je bez pochyby jasné, že to tak je. A těch důvodů je celá řada. Je to dáno tím, že ta společnost se do jisté míry individualizuje a čím dál více vlastně se snaží vlastně vycházet z vlastní autonomie a více se oprošťovat od vlivu obecně nějakých ustavených institucí. A církve samozřejmě patří mezi ně.
Je to, co popsal pan Vido, ten pragmatismus, který jste zmiňoval vy, pane Smékale, který jste měl na mysli v té vaší odpovědi?
No, já bych řekl, že to je součástí nebo jeden teda z takových těch zdrojů, i když by lidi neradi přiznali, že jsou pragmatici. Pragmatik je zase člověk, který využívá příležitosti k tomu, aby dosahoval nějakých pro sebe přijatelných výsledků. Je takový jako utilitární, směřuje k tomu, aby byl úspěšný a užitečný. A to tady vždycky není v tom postoji nebo jednání těch lidí, ale je fakt, že pro mnoho lidí je rozhodující to, aby se nemuseli vzdávat nějakých svých zálib a tužeb, a přece jenom ten systém křesťanství a ty hodnoty, které ty 2000 let už křesťanství vlastně stále nabízí lidem nebo od nich vyžaduje, chtěli-li být aktivními křesťany, tak jim přece jenom brání takovém tom utilitarismu a požitkářství, které tato doba podle mě nabízí a i vyžaduje svým způsobem.
Ta studie zkoumala především odklon lidí v rámci jejich osobního vývoje, to se týká víry, a ty úbytky jsou zaznamenány zejména u těch, kteří vyrůstali v křesťanství, ale pak se od něho odklonili. Myslíte tedy, že je to tím, že pod tlakem svých nějakých vlastních potřeb, které tak v rámci té instituce nebyly dobře uspokojeny, se tedy rozhodli, že ten svůj vztah s křesťanstvím rozvolní? Je to něco, třeba s tím se setkáváte i vy ve svém okolí, oba hosté, je to otázka na vás oba.
Pokud o tu rovinu, řekněme, ztráty nebo oslabení toho křesťanství v rámci jakoby individuálního života člověka mezi dětstvím, jdeme tomu dospělým životem, to, čemu se říká intragenerační rozměr. Tam samozřejmě důležité může být to, že pro spoustu těch respondentů, kteří u té otázky, na kterou asi narážíte, jestli byli socializováni v křesťanství nebo jestli byli pokřtěni a tak dále. A oni řeknou, že ano, ale v současné době už se k tomu křesťanství institucionalizovanému nehlásí. Tam samozřejmě může hrát velkou roli to, že tam samozřejmě taky bude záležet, jestli se ptáme člověka, kterému je 25 anebo 85, že jo, kdy bylo to dětství. Ale tam hraje roli to, že v minulosti samozřejmě křesťanské církve hrály důležitou roli právě jako instituce, které rámovaly řadu důležitých životních okamžiků člověka a v průběhu času vlastně oslabují. Tudíž to, že někdo třeba řekne, že byl pokřtěný nebo že byl, jako chodil do školy a tam se učil náboženství, to nutně nemusí vypovídat tolik o té vlastní víře, jenom to vypovídá o tom, že v průběhu času klesá závaznost té instituce, čili je otázka, co to v té minulosti znamenalo, jestli zatím byla skutečně nějaká hluboká víra, kterou ten člověk ztratil, anebo je to spíše odhození, řekněme, nějakého vnějšího pláště, který může znamenat i jakoby oslabení víry, ale může taky znamenat jenom, že ta víra nabyde nějakou osobnější podobu, ke které už, řekněme, to rámování tím, že chodíte do kostela, jste členy nějaké církve a tak dále, už zkrátka nepatří. To samozřejmě tyhle výzkumy nejsou schopny úplně detailně zachytit.
A myslíte, že to je trend, který bude pokračovat a dál se zesilovat, ten odklon od té institucionalizované podoby toho křesťanství?
Já si skoro myslím, že ano, pokud nenastane nějaká dramatická událost, která v lidech znovu probudí potřebu respektovat určité zásady a řídit se jimi, ale mě velice zaujalo. Já nevím, jestli se tady hodí říct, že jsem 40 let putoval pouští. V roce 57 jsem přestal chodit do kostela a v roce 97 jsem se k tomu vrátil. Ale myslím si, že pochopitelně je náročné dodržovat to desatero a všechny ty pravidla, ale jak se někdy koukám do různých náboženských knih, tak mě fascinuje věta, která je v kněžském breviáři. Je to parafráze, myslím, 13. žalmu. A ta věta zní v té parafrázi, v tom jaksi takovém spíš výkladu nebo převodu, hledá Boha, kdo odkládá skutky temnoty. Čili tady tím je řečeno, že ten člověk nemusí být jako institucionální křesťan, ale žijeli slušně, odkládali skutky temnoty, tak Pán Bůh ho přijme raději, než, když to teď řeknu tvrdě a opovážlivě, než ty svíčkové báby, které každou neděli chodí do kostela, modlí se, zpívají a vylezou z kostela, už pomlouvají sousedy.
Pane Vido, vy jakožto sociolog náboženství, vybavujete si případně i nějaké studie nebo nějaká čísla, která by reflektovaly i tu návratnost těch v uvozovkách odpadlíků od té institucionalizované podoby víry zase zpátky k větší příchylnosti k té samotné instituci?
To je dobrá otázka. Přiznám se, že se mi v tuhle tu chvíli nevybavuje studie, která by cíleně se tomu věnovala. Spíš bych to vnímal tak, že řada těch studií, které i třeba sledují ten moment jakoby v čase, tak vlastně zůstávají u těch dvou bodů. Minulost, teďka, ale vlastně ta trajektorie často bývá komplikovanější a v řadě případů bohatší. Jo? Nemá jenom ty dva póly s tím, že ten druhý je nějaký definitivní, takže to by bylo skutečně velmi zajímavé, ale už jenom z těch technických důvodů, vlastně těm parametry, které ta výběrová šetření obecně mají, tak je tyhle věci dost obtížné zachytit. Takže ta moje odpověď v tomto smyslu je jako, že ne, ale co je třeba zajímavé, je uvědomit si, že v tom standardním obrazu se má za to, že v tuhle tu chvíli v těch západních společnostech, řekněme ti nejvíce religiozní, z hlediska té institucionální stránky, jsou lidé, dejme tomu, starší, zatímco ti mladší jsou už méně. A má se za to, že to jako je nějaký trend, progres a že čím mladší generace, tím bude méně náboženská. Ale tady se ukazuje, že to tak nutně být nemusí, že dneska, a v tom jsou i čísla pro Českou republiku, vlastně se ukazuje, že určitý typ religiozity naopak je relativně jako živý v těch mladších generacích. Akorát samozřejmě ta religiozita už má trošku jinou podobu a i jinou motivaci než v případě těch starších generací, kde to může být skutečně něco, co se přijímá v rámci socializace od rodičů, co je relativně neproblematické, ale nemusí být nutně nějak intenzivně prožíváno. Zatímco ta mladá generace, která kolikrát mohla vzejít z prostředí buď nábožensky vlažného, anebo vyloženě nenáboženského, tím, že si tu víru našla sama aktivně, tak je pro ní daleko důležitější a intenzivněji prožívaná než v tom prvním případě.
Vertikála.
Já si dovolím využít toho, že tady ve studiu přímo máme právě jednoho člověka, který by v tom dotazníku, pokud by ho sám za sebe vyplňoval, mohl odpovědět podobně, jako odpověděla řada respondentů. Pane Smékale, jste ochoten vy se podělit třeba o to, co vás odvedlo od té institucionalizované víry tehdy a co vás přimělo se vrátit? Není-li to tedy příliš osobní otázka?
Tak to bylo rok před mou promocí, když jsem dostal nabídku, abych se stal asistentem na marxistické fakultě. To bylo tehdy velmi ostře sledováno, pochopitelně. Stát se asistentem a být věřící, to bylo dost opovážlivé. No ale já jsem pochopitelně dokázal úplně odvrhnout veškerou víru. A
takže to byl ten pragmatismus, o kterém jste hovořil na začátku.
No, ale mohu říct, že jsem byl okouzlen buddhismem a hinduismem. To nikdo nekontroloval. V antikvariátě jsem si koupil tehdy Bhagavad Gita a jsou to rozhovory indického hrdiny Arjuny s Krišnou a s jinými bohy. A mě tam fascinovala i věta, když se ten Arjuna ptá Krišny, kdo jste vy bohové. A Krišna se zamýšlí a pak odpoví, jediná pravda, že lidé dali mnoho jmen. A to mě tehdy nadchlo, protože jsem byl spíš, a dodnes jsem, nemůžu říct, že respektuju nebo uznávám a považuji za rovnocenné, ale považuji za dobré, když jsou lidé i členy jiných, tady těch kultivovaných náboženství, které vedou k lidské slušnosti, sebekázni a práci na sobě, když bych to tak řekl.
A co tedy vás, pane Smékale, přivedlo zpátky k křesťanství, když už jste si udělal tu odbočku k těm východním naukám?
To je taková možná příliš pro spoustu posluchačů nezajímavá zkušenost, ale v roce 96, či rok před tou mou konverzí, když to takhle řeknu, jsem byl 3 měsíce na stáži ve Vídni a zařídil mě to můj žák, který byl poradce biskupů, takže jsem tam byl v Kirchliche Institut, který zakládal kardinál Koenig s kardinálem Višinským už před druhou světovou válkou a dodnes to teda existuje. Navštěvoval jsem tam Viktora Frankla, žida, který přežil 4 koncentráky a který ve mně zanechal obrovskou stopu. Celá rodina mu zahynula v koncentráku. A on mě mimo jiné mě vykládal třeba, že po návratu z koncentráku nebo z toho posledního jako žid se oženil, protože mu manželka zahynula v koncentráku, manželka židovka, a vzal si křesťanku a říkal mi, každou neděli chodím na katolickou bohoslužbu, ale každých 7 let jezdím do Izraele stvrdit svou židovskou víru. A pak jsem byl i na obědě u kardinála Koeniga. Koenigovi, když jsem to řekl, řekl, my jsme kamarádi s Franklem. A to mě takhle tehdy fascinovalo v tom hledání cesty zpět, když to takhle řeknu, že je kamarád žid dokonce s významným funkcionářem, kardinálem Koenigem. No a po návratu do Brna jsem po 40 letech nebo po 36 letech šel ke generální zpovědi a vrátil jsem se k katolické víře.
Takže to je příklad některé té trajektorie, kterou ta studie neměla šanci postihnout a já tady využiju toho, že tady máme i sociologa náboženství a zeptám se, jestli to je svým způsobem nějaký typický příklad toho, jak tu víru prožívají právě dnešní západní lidé v Evropě. Podle toho, co zná sociologie o náboženství.
No, typicky asi ne, už jenom proto, že si myslím, že jako charakteristikou řekněme, té dnešní doby nebo společnosti i v jiných oblastech než v této, je vlastně trošku rozřeďování toho, co by mohlo být typické. Jo? Vlastně proces individualizace nebo pluralizace znamená, že vlastně čím dál více různých cest. A samozřejmě nechci tím říct, že každý člověk jako má úplně svůj individuální případ. Samozřejmě nějaké vzorce a pravidelnosti jsou, jinak by ani sociologie neměla smysl. Ale je to jenom jedna z možností, která tady je a kterou evidentně v některých případech jo, někteří lidé vlastně využijí. To znamená té možnosti, že se vrátí, ať už to znamená to či ono, vlastně k víře, ve které buď vyrůstali, nebo ke které se třeba v dětství hlásili, nebo již byli součástí. Tady bych možná jenom k tomu ještě poznamenal, že když jsem to tady zatím líčil, že ty církve jako oslabují a mizí a ztrácejí autoritu a tak dále, tak to je možná jako v tom smyslu jako něčeho povinného, automatického, typického. Ale na druhou stranu, oni pořád a i v těch západních společnostech mohou být důležité jako jakési instituce nebo součásti, řekněme, veřejného prostoru, které jsou tady k dispozici pro ty, kteří v nějaké životní etapě například mohou to, co vlastně ta instituce stělesňuje, vlastně potřebovat. Jo? Proto taky někteří autoři mluví o tom ve smyslu církve jako public utilities, jo? Jako něco, co není nebo čeho nemusíte být součástí, ale je pro společnost důležité, protože nabízí nějaký typ v uvozovkách služeb, které někdo může využít. To znamená, je samozřejmě pro osudy křesťanství, tak jak se tady o něm bavíme v té institucionalizované podobě, je samozřejmě důležité, jestli tady v té společnosti budou nadále přítomny i instituce, které, řekněme, tu křesťanskou paměť, pokud můžu použít tenhle ten obrat, vlastně budou udržovat. Jo, a to je oddělená otázka od té individuální roviny, protože pokud tady nebudou, tak i ti lidé, kteří by za určitých okolností mohli, dejme tomu, to křesťanské poselství přijmout za své, tak pokud o něm nebudou vědět, že vůbec něco takové existuje a nebudou mít možnost, kde se s ním setkat a něco více o něm dozvědět, tak samozřejmě zvyšuje to pravděpodobnost, že se zkrátka s křesťanstvím identifikovat nebudou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Vlastně tento pořad se vysílá o víkendu, kdy se konají volby do Evropského parlamentu. Myslíte, že tady tyto fenomény, ten odklon od křesťanství, od té instituce, můžou mít i nějaké dopady do politického světa, respektive na demokracii těch daných zemí, kde ti lidé se buď to odklání, nebo v případě východní Evropy, k čemu se možná ještě dostaneme, více přiklání k těm náboženským institucím?
No, vztah mezi náboženstvím, nebo i konkrétně křesťanstvím a jako politikou, nebo i přímo jako demokracií, je velice jako komplexní a složitý a těžko říct, jestli od náboženštění podporuje nebo naopak brání demokracii. Tady bych jen možná odkázal na jako známého klasika studia demokracie Alexise de Tocqueville, který právě ukázal, jak odlišný ten vztah byl v jeho rodné Francii a jaký byl ve Spojených státech, kde v té jeho Francii ty věci stály proti sobě, samozřejmě to náboženství stělesněné katolicismem, zatímco v Americe dokázali najít nějaký modus vivendi, který navzájem ty dvě složky posiloval. Takže jednoznačná odpověď, jestli ty dvě věci jdou proti sobě nebo se sebou, neexistuje. Ty vztahy jsou jako mnohovrstevnaté a záleží na spoustě kontextů. Samozřejmě ten vztah tam může být i takový, že to souvisí s tím, o čem byla řeč před chvíli. Pokud skutečně demokratizace postupuje dál a dál, tak jak o tom psal právě i Tocqueville, tak to může mimo jiné znamenat, že i nároky demokratické nebo na jakési demokratické principy jsou vznášeny i vůči institucím, které ve svých jaksi principech tu demokracii mají přinejmenším omezenou. Jo? Jsou založeny na trošku jiném modelu dělby moci nebo vůbec uspořádání moci hierarchickém, autoritativním a tak dále. A to teď říkám popisně, nenutně jako kriticky. Takže svým způsobem i různé vznášení nároku na katolickou nebo římskou katolickou církev ve smyslu demokratizace, její demokratizace a tak dále, prosazování různých dalších typů rovnosti, může být bráno jako skutečné naslouchání poselství křesťanství, které přece svým způsobem je jakýmsi kulturním zdrojem myšlenky rovnosti, svobody, vzájemného respektu. Takže tam se pak můžou dostat v podstatě do konfliktu jakési dvě verze křesťanství. Křesťanství jako jakási idea, jejíž součástí je rovnost, demokracie, a křesťanství jako jakási institucionalizovaná forma, která je založena na hierarchii, autoritativnosti a tak dále. A obě ty dvě podoby můžeme označit křesťanství. A to, které z nich jakoby reprezentuje to správné, to už není otázka pro sociologa.
Obtížné říct, které je to správné, ale rozhodně pro spokojenost obyvatel v Evropské unii, pokud ta Evropská unie nezanikne, je důraz na solidaritu, který uznávají nebo respektují všechny vyspělé víry, že či jako je to podporování vědomí sounáležitosti a jsme společenství, kde si lidé musí navzájem pomáhat nebo se podporovat a ne vítězit jeden nad druhým, tak to je jediná šance pro to, aby tento aspekt křesťanství byl více zdůrazňován ve všech těch křesťanských denominacích a v té propagaci teda voleb Evropské unie.
Studie, kterou diskutujeme od Pew Research Center, ukázala i na to, že se pomyslně možná podle těch výsledků té studie rozevírají nůžky právě mezi těmi západními zeměmi a východními. To se týká té afility ke křesťanství. Myslíte, že toto může být zdrojem nějakých potenciálních i třeba politických problémů na poli Evropy, že část té Evropy se odvrací od té instituce, část naopak k ní přilnává těsněji, že to může generovat nějaké tlaky, nějaké třecí plochy?
Nevím, já bych možná byl trošku opatrnější s tím, jestli ty nůžky v tomhle ohledu se rozevírají. Je jasné, že tam je jakási mezera, která zhruba odpovídá tomu rozdělení na východ-západ a ta studie samozřejmě zmiňuje, že tam jsou určité výjimky, nebo a není jich málo, ale že jakoby ten obecný obraz jako má smysl takhle pojmenovat. Takže ano, je otázka, jestli se rozevírají nebo ne, protože ta data, na základě kterých to můžeme srovnávat, jsou relativně čerstvá a kdybychom dělali srovnání mezi těmi zeměmi třeba za posledních 100 let skrze nějakou longitudinální studii, tak by bylo zajímavé to sledovat, ale to k dispozici nemáme. Jestli to může mít nějakou roli, určitě ano, je zjevné, že v řadě těch, řekněme, východoevropských zemí to křesťanství v té institucionalizované podobě se svými symboly je prostě pro velkou část obyvatelstva důležité. Teď nechme stranou, co to znamená pro jejich individuální víru, do jaké míry je to křesťanství takové, jaké ohlásal Ježíš a tak dále. Ale je zkrátka důležité jako jakýsi symbol, kulturní symbol, který často je navázaný na tu kolektivní identitu, národní identitu. A to je něco, co v té západní Evropě zase unblock, s individuálními výjimkami, prostě není ta typická modelová situace. A tam může někdy panovat dost velké neporozumění a jakási, řekněme, necitlivost toho západu k východu, který samozřejmě může tohle uspořádání nebo ten model východní vnímat jako problematický, nežádoucí a tak dále. Ale pak, když mají spolu nějaké dvě strany, když to tak budu dichotomizovat, jednat, tak samozřejmě tam to porozumění je potřeba. Jo? Čili pokud to neporozumění nebo jakoby ignorace té důležitosti téhleté stránky bude příliš vysoké, tak se to samozřejmě může výrazným způsobem promítnout do politiky, protože zkrátka, když z pohledu těch lidí, z těch východoevropských zemí, prostě budou vnímat určité kroky, že prostě ohrožují tu jejich vlastně bytostnou identitu, jejich součástí je to křesťanství, tak samozřejmě na ty věci budou nalížet negativně, jo? Že jim je vnucován nějaký názor, nějaký světonázor, nějaký pohled na svět, který prostě je v bytostném rozporu s jejich identitou, no tak to je pak těžké jako divit se tomu, že ti lidé toto nepřijímají a že budou slyšet volání těch, kteří tyhle ty symboly zdůrazňují, ať už jejich motivy jsou upřímné nebo pragmatické.
Já ještě se zastavím u toho, co naznačoval pan Vido, že i v rámci toho nějakého pomyslného dělení na ten více ke křesťanství se hlásící východ Evropy a méně se hlásící západ, že tam jsou výjimky. A těmi výjimkami v těch religióznějších východních zemích jsou tři země výrazněji, a to nepřekvapivě Česká republika, Estonsko a Maďarsko. Tušíme, proč zrovna tyto tři země?
Já bych ještě ty tři země, které tam jsou zmíněné, rozdělil na dvě skupiny. V té první bychom byli my, jako Česká republika a Estonsko, to druhé Maďarsko, protože Česko a Estonsko vlastně vystupují jako, řekněme, nábožensky chladné nebo křesťansky chladné, vlastně v řadě těch indikátorů, v řadě aspektů. Jo? To skoro, když si vezmete každý jeden ten ukazatel, tak tam najdete na tom jednom pólu vlastně Česko a Estonsko. Zatímco to Maďarsko, pokud si dobře vzpomínám, je tam zmíněno v souvislosti jenom s některými těmi ukazateli. Proč to tak je? Právě na těchto dvou příkladech se ukazuje jakási omezenost výkladů i třeba sociologických, které by spolehaly na nějakou jednu zákonitost, jeden faktor, který to vysvětluje. Tam samozřejmě hraje roli spousta věcí a v tom českém případě je to skutečně jakýsi specifický příběh, kdy se krátka seběhlo několik věcí, které ve výsledku vlastně vedly k tomuto a ta česká společnost společnost, a ono, když se tady bavíme o tom východě a západě, vlastně ji ukazuje trošku relativnost té hranice, protože kdyby se věci vyvíjely možná trošku jinak, tak by Česko historicky nakonec skončilo na druhé straně té železné opody, zatímco u těch dalších zemí tam už to má nějakou historickou příčinu. Čili proč je to v těchto zemích, tam už bychom skutečně museli jít po té individuální historii národní a sledovat řadu těch faktorů, které ty obecné výklady nejsou schopny pochytit.
Já bych tady ještě citoval Viktora Orbána, který řekl větu, buď bude Evropa křesťanská, nebo úplně upadne.
A s tím se stotožňujete?
S tím se stotožňuju. No, je to opovážlivý možná, ale souhlasím.
Tak to je pohled jednoho z dnešních hostů na téma dnešní debaty, kterým byl odklon převážně tedy západních zemí Evropy od křesťanství a od jeho institucionalizované podoby. Hosty byli profesor psychologie Vladimír Smékal a doktor sociologie Roman Vido. Děkuji, že jste přijali pozvání k dnešnímu debatování.
Děkuji za pozvání.
Děkujeme.
Inspirativní poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.